Labdien, kolēģi, 2004 un sākam mūsu ārkārtas domas sēdi. Kā jau parasti pirms domas sēdes paziņoja, kad sasniegt Tausnot pašvaldības nolikumu 71 punktu domas sēdi tiek ierakstīta video audio formātā un parādīt publiskā internetu vidē un brīdim klātesošos prieguto datu izmantošanas apstrādes noteikumu ievērošanu. Šodien mums ir darba kārtībā 4 jautājumi. Mēs gan to darba kārtību īpaši mainīt nevaram, bet varbūt jums kādam ir kāds jautājums. Inga, lūdzu.
Man jautājums, kāpēc par aptuveni 1 300 000 lielu summu aizņēmumu ir nepieciešams sasaukt ārkārtas domas sēdi un kāpēc informācija deputātiem ir izsūtīta tikai 3 stundas pirms šīs te domas sēdes. Kaut arī likums to paredz, nu, saistošie noteikumi, bet kāpēc bija jānovelk līdz pēdējām brīdim, tas ir jautājums, bet viedoklis par šo ārkārtas domas sēdi ir tāds, ka gaidot darba kārtību, es cerēju, ka tajā ieraudzīšu jautājumu, piemēram, par piejūru, kur ir arestēta daļa no piejūras īpašuma, sakarā ar to, ka konstatēts fakts, ka sniegti nepatiesi dati par poligonā atšķiroto un vest dubulsts saraksts. Diemžēl nav ne šī jautājuma, ne arī jautājums par domas vadību, kaut gan mēs zinām to jās 14. jūlijas, bet ir 4 jautājumi, no kuriem 3 ir par astronomiskā, tāda mega kārtējā kredīta ņemšanu, lai investētu projektos. Jā.
Par to jautājumu otro daļu, nezinu par piejūrumā pirmā dzirdēšana, acīm redzot, tad, ka būs skaidrs, kas tas ir, tad lemsim, vai būs nepieciešama ārkārtas sēde, vai nebūs nepieciešama, vai skatīsimies kārtējā sēdē par vadību, nu mums vēl ir daži dienas laikas, nu noteikti, ka būs ārkārtas domas sēde, kas no tā mums sanāks, to mēs redzēsim. Par projektiem, tas nav nevienam jaunums par šiem projektiem, mēs paši esam lēmuši piedalīties gan jautājumā par ģimnāziju, gan jautājumā par Rīgas ielu, tā kā tas absolūti nekas jauns nav. Kāpēc tas tik vēl notiek? Tāpēc, ka vēl tik beigt dokumentu gatavošana, un kāpēc ārkārtas domas sēde vajadzīga? Tāpēc, ka rītā jāiesniedz dokumenti, lai mēs 22. jūlijā paspētu uz uzraudzības padomes sēdi iesniegt dokumentu, būtu iesnieguši, lai 22. jūlijā izskatītu par iespējām mums piešķirt šo kredītu. Tā kā absolūti netika nekas speciāli nevilcināts un uzsvaru vienreiz, tie nav kādi jauni projekti, tie projekti, ko mēs esam skatījuši gan komitejās, gan domsēdēs, par ko mēs esam lēmuši. Tā kā tas absolūti nav nekāds jaunums. Vai vēl kāds jautājums, ja neesi aicinātu balsot par dienas kārtību, kurš lūdzu par darbu kārtību? Paldies, kurš pret, kurš atturās, paldies, darbu kārtību apstiprināt. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par pašvaldības līdzfinansēm investīcijas projektu Rīgas ielas Salsos atjaunošanu un bārbūvu īstenošanai. Jūs Lagziņa ziņos mums lūdzu.
Labdien! Pamatojoties uz ministra kabineta noteikumiem, kas tika pieņemti 2020. Gada 12. Maijā noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdēm ārkārtējās situācijas
ietekmes. Jūs esat atvainojis, paldies, mikrofonu zemāk citādi.
Mazināšanai ir labi. Mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid izplatību. Pašvaldībām tika radīta iespēja iesniegt projektus un iegūt iespēju startēt investīciju projektu realizācijā un saskaņā ar šiem MK noteikumiem 2020. Gada 29. Jūnijā tika izdots ministra kabineta rīkojums 346 par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevuma piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar COVID-19 izplatību un apsiprināšanai paātrināts pašvaldības iesniegto investīciju projektu saraksts valsts aizdevuma piešķiršanai šīs te ārkārtējās ietekmes situācijas mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid gan 20. gan 21. Gadam, un taisa skaitā tās nodu pašvaldībai tika atbalstīts investīciju projekts Rīgas ielas tālsos atjaunošana un pārbūve ar kopējo investīciju projektu finansējumu būdarbiem. 959,000 eiro apmērā. Un šie te iepriekš minētie ministra kabineta noteikumi nosaka, ka šis te investīcija projekts 25% apmērā ir jāfinansē pašvaldībai, savukārt 75% mēs varam aizņemties no valsts kases, un investīcija projekts jāīsta no 21. Gadā un 20. Gadā, nemazāk kā 50% apmērā 20. Gadā, un attiecīgi 21. Gadā 50% no atlikušās. Ir noslēdzies iepirkums un apzināts kopējās investīciju projekta izmaksas, kas sastāda 731,223 eiro un 68 centus, kas sevī ietver gan autoru uzraudzību 5,250 eiro apmērā, gan būvu uzraudzību 10,500 eiro apmērā un būvdarbus 713,268,68 eiro. Tātad kopumā pēc iepirkuma procedūras noslēgšanās šis te kopējās projekta izmaksas ir mazāks nekā valsts ir atbalstījusi un tādēļ konsultējoties ar aizņēmumu galvojumu padomi, kaut gan rīkojumā finansējums ir piešķirts būvdarbu, veikšanai, tātad kredītu mēs varētu ņemt būvdarbu veikšanai, bet ņemot vērā, ka šī summa ir mazāka, ir liela iespējamība, ka mums varētu iedot kredītu gan būvdarbiem, gan arī autoru uzraudzībai un būvu uzraudzībai. Tādēļ ir nepieciešams finansējums 25% apmērā no pašvaldības pie šiem labvēlīgiem nosacījumiem. Tātad 75% mēs varētu cerēt dabūt valsts kasē aizņēmumu un 25% no pašvaldības finansējumu gan būvdarbiem, gan būvu uzraudzībai, gan autoru uzraudzībai. Un ja tas izpildīsies, tādā gadījumā mums ir nepieciešams šogad pašvaldības finansējums 91,521 eiro un 9 centi un attiecīgi nākamajā gadā 21. Gadā ieplānot 91,284 eiro un 83 centus un sagatavots lēmuma projekts, lai mēs varētu nodrošināt šī projekta, investīcija projekta īstenošanu, ka šo finansējumu šajā gadā tātad 91,251 eiro paredzēt no nekustamā īpašuma atsevināšanas līdzekļu 30% daļas, tur mums ir atlikuši 55,687 eiro un 33 centi. Nekustamā īpašuma atsevināšanas līdzekļu 70% daļas Talsu pilsētā, tur ir finansējums 29,433 eiro un šis finansējums ir saskaņots ar Tāles pilsētas pārvaldes vadītāju un atlikušo summu mēs piedāvājam šobrīd sekt no, un veikt budžeta grozījums no budžeta sadaļas transporta izdevuma kompensācijas skolēniem, kur mēs ieplānojām saskaņā ar pagājušā gada faktisko izpildi 205,000 eiro gadā, bet faktiskā izpilde saistībā ar Covid ieviestajiem ierobežojumiem pirmajā pusgadā ir aptuveni 26%, tātad mēs piedāvājam šobrīd novirzīt šo te finansējumu 6,476 šī te investīcija projekta īstenošanai. Tāds ir ziņojums par šī te projekta īstenošanas pirmo daļu, un tad nākamais jau ir par tieši par aizņēmumu ņemšanu.
Paldies par ziņojumu, Ilze. Kolēģi, jautājums lūdzu. Mierovaldi lūdzu.
Vai nepastāv iespēja izmantot citu finansēšanas avotu vairāk kā 55,000 apjomā, kas ir paredzēts, jūs piedāvājat ņemt no nekustamā īpašuma atsevināšanas 30%.
Jā, šobrīd mēs piedāvājam šo te 30% daļu, tādējādi šī te 30% daļa šinī gadā būtu iztērēta pilnībā. Un šis finansējums pirmkārt tādēļ, ka šī ir pilsētas daļa, ko izmanto ne tikai Talsu pilsētas iedzīvotāji, bet arī visi novada iedzīvotāji, un tādējādi arī pēc mūsu noteikumiem ir novirzāma šīs te vajadzības īstenošanai, un Otrakārt, mēs varētu šobrīd vēl piedāvāt finansēšanas avotu naudas līdzekļu atlikumu gadu beigās, kas nebūtu šobrīd labākais lēmums, un vēl, protams, pārskatīt, varbūt šobrīd mums ir budžeta sadaļa, kur būs ietaupījums no šiem te kultūras pasākumiem, bet arī tur jau mēs lūkojamies, ka būs nepieciešams sekt citas vajadzības. Tādēļ šobrīd šis ir, manuprāt, arī īstais brīdis šo finansējumu izlietot pilsētas sakārtošanā un ieguldīt šī te investīcija projekta īstenošanā.
Paldies, kolēģi, vēl jautājumu. Andi, lūdzu.
Man drīzāk lūgums. Izskatās, ka otrajā punktā ir ciprāja kļūda. 91521, it kā būtu jābūt.
Paldies.
Jā, tur ciprāja ir tam divas mērķi. Nu, lūdzu, izlaboju tā tehniski labojums, lūdzu, vai?
Bet kopas, es pārskaitīšu kopas, un nevienzēnu pareizē.
Vai vēl jautājumu kolēģiem? Kāds vēlas ko piebilst? Mierbaudu, lūdzu.
Jā, kopsuma pareizi.
Nemazinot šī projekta vērtību un saprotot, ka Rīgas ielu mums ir nepieciešams atjaunot, un tādēļ vēl tas jautāju par citu finansēšanu savotu šo 55 tūkstošu apjomā, jo mēs paši esam vairāk kārt runājuši par to, ka nekustamā īpašuma atsevināšanas nauda būtu jāiegulda atpakaļ nekustamajā īpašumā, gan sakārtošanā, gan ierakstīšanā zemes grāmatā, gan izvērtēšanā, respektīvi novērtēšanā pie atsevināšanas. Mēs šajā sadaļā paliksim bez naudas, un manuprāt, tas nav īsti pareizi. Es runāju par 30%.
Es gribētu pakomentēt.
Es pabeigšu. No šī viedokļa raugoties, manuprāt, vajadzēja būt piedāvājumam atrast šo finansēšanu savotu citās budžeta sadaļās. Vajadzēja deputāts informēt par to, kā pildās budžeta ieņēmumi vai ir plānojama budžeta pārpilde, un tad mēs varētu spriest. Pat labam ir viens šis piedāvājums, un manuprāt, tas nav labākais piedāvājums, bet no otrs puses raugoties projekts ir atbalstāms, un finansējums 25% apmērā ir jānodrošina līdzfinansējums no pašvaldības budžeta, lai mēs varētu paņemt kredītu un darbiņu izdarīt. Paldies.
Lūdzu, jūs tev biju komentāri.
Es informācijā, jā, par to, ka saskaņā ar tās no pašvaldības nolikumu 30% daļa no atsevināšanas līdzekļiem nevar tikt izmantot dokumentācijas sakārtošanai, atsevināšanai. Viņa var tikt izmantota tās no pašvaldības sociālās infrastruktūras objektu sakārtošanai, būvniecībai, kuras veikšanai atbilstoši normatīvu aktu prasībām jāizstrādā būvniecības iecars dokumentācija un jāsaņem tās no būvaldes akcepts un jaunu pamatlīdzekļu iegādē vai kredītsaistību sekšanai. Tātad dokumentu sakārtošanā šī nauda nevar tikt izmantot.
Paldies par komentāru. Daiga, tev bija kas sakāms, lūdzu.
Jā, vienkārši viedoklis. Es domāju, ka mēs visi esam viensprāts, ka Rīgas iela ir jāsakārto, un šis ir ceļš, kā to izdarīt. Un, manuprāt, finanšu nodaļas skatījums par 30% daļas izlietošanu šim mērķim ir ļoti pamatots, jo kur nu vēl lielāks infrastruktūras objekts kā iela, tā kā es atbalstīšu šo lēmumu projektu un ceru, ka vairums no mums arī to darīs. Paldies.
Singa, lūdzu.
Jā, te nav jautājums manā skatījumā par to, ka ir vai nav jāsakārto Rīgas iela, viennozīmīgi, ka ir jāsakārto, ja? Bet šis te veids, process, kā notiek, kad deputātiem 3 stundas pirms ārkārtas domas sēdes tiek izsūtīta informācija, tas liecina vispār par darba kvalitāti, par atbildību un vai precīzāk bezatbildību. Un ko mēs varam sagaidīt no šāda, nu, no šādas darbības, ja? Kādu rezultātu mēs vēlamies sagaidīt. Šobrīd nav nav domēju vadības, ir tikai pienākumu izpildītāji, ja, ir domas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs, ir izpildu direktora pienākumu izpildītāji, bet reāli vadības nav. Tā pašā laikā tādā steigā tiek nu, nolikts deputātiem deguna priekšā, ja, un tagad balsojiet, ja, jo rīt redziet, ir jāiesniedz dokumenti. Ja. Kolēģi, nu, tā nestrādā, nu, vismaz man nav pieņemams, ka tā strādā. Ja. Un, mēs tagad spriedīsim par kā jau iepriekš minēju, es saskaitīju apmēram 1 300 000 ja, par tiem jautājumiem, kas ir jāizņemās. Tā pašā laikā talsi ir ieauguši zālē. Kolēģi, talsi ir ieauguši zālē. Jūs te mega būves, mega plānus kaļat, ja? Mega aizņēmumus, kas nodokļu maksātājiem būs jāatmaksā. Ja? Kā šī te nauda tiks ieguldīta, kāda kvalitāte, kurš seko līdzi, kurš vispār par kaut ko atbild? Līdz ar to es gan par šo jautājumu, gan par pārējiem balsošu pret, jo man nav pieņemams nu, šis te process pats. Ja? Paldies.
Piedoklis saprotams, es gan nedaudz gribēšu apinēt Glūzes kundzei, ka es uzskatu to nevis par bezatbildību, bet par ļoti lielu atbildību, ka mēs spējām sagatavot šos dokumentus, lai rīt varētu iesniegt un 22. Datumā mūsu pieteikums izskatīt kredītu saņemšanai. Es domāju, ka tā ir ļoti liela atbildība, lai mēs šos objektus varētu vispār nodot. Varējām, protams, to nedarīt, varējām gaidīt komitejas, varējām gaidīt augusta beigas, kad mēs tiktu pie finansējuma. Tikai tad jau tas stāsts būtu pavisam cits. Bet labi, ne par to šodien, Ilvai, kas sakām sobi.
Jā, man jautājums Kroto kungam, jūnija beigās apsiprinājām paši budžeta grozījumus un tajos jau finanšu nodaļa arī informēja par faktisko izpildu, kā pildās budžets, vai jums ir kāds cits priekšlikums, no kuras budžeta pozīcijas ņemt šo te finansējumu. Pretējā gadījumā tad ir jāatbalsta šis, un manā skatījumā arī šis lēmuma projekts būtu jāatbalsta, jo mums ir jāvirzās uz priekšu par spīti tam, ka mēs esam tik sadrumstots sastāvs un par spīti tam, ka šobrīd arī domē nav vadības. Līdz ar to domas darbs nekādā veidā nedrīkstētu apsāties neatkarīgi no tā, kādā pozīcijā, opozīcijā vai situācijā mēs visi atrodamies. Tāpēc aicinu atbalstīt lēmumu projektu, izsaka savu gandarījumu par to, ka Rīgas ielas projekts tiks realizēts, beidzot tiks savienot abi veloceliņi un sakārtot infrastruktūru, nozīmīgu infrastruktūru pilsētā. Līdz ar to, ja kādam ir priekšlikumi par finansējumu, sadalījumu šim te lēmumu projektam, tad lūdzu tos iesniegt kā priekšlikumus, ja nē, tad aicinu balsot.
Vai kas vēl ir sakāms Mirvaldim lūdzu?
Es atbildēšu, es ne brīdi neesmu teicis, ka es neatbalstīšu projektu. Tas būtu finansistiem jāiesniedz, jo viņiem vislabāk ir redzams, no kurienes var paņemt, nevar paņemt, pārpildīsies, neizpildīsies ieņēmumi. Viņiem ir labāk redzams, bet šis, manuprāt, nav labākais variants, bet es atbalstīšu projektu. Labākais būtu, ja budžets pārpildās un mēs redzam, ka varēsim budžeta grozījumos iegrozīt kādā no sadaļām, tad mēs arī tur iegrozam un šo neaiztiekam, šo izmantojam savu nekustamā īpašuma sakārtošanā, par ko mēs vairāk kārt Tautsaimniecības komitejā esam runājuši, jo ieguldījumi ir nepietiekoši. Mēs iztērēsim, mums nebūs naudiņa. Tikai tāpēc. Bet es atbalstīšu.
Šajā brīdī, man liekas, runāt par budžeta pārpildēm, tas nav īstais brīdis, jo tāds vienkārši nav. Ja kurā gadījumā šīs budžeta pārpildes parādīsies, mēs noteikti paši deputāti varam lemt, kur šo naudu novirzīt, tas ir viennozīmīgi. Šajā brīdī tas bija finanšu nodaļas piedāvājums, mēs arī to pārunājam, un tas piedāvājums jums ir visiem labi redzams.
Visiem varu tiešām pateikt, ka mēs neprognozējam, ka šī gadā būs budžeta ieņēmuma pārpildes.
Jā, bet ja tāda būs, tad mēs paši lemsim, kur to naudiņu likt.
Kā jau iepriekšējais deputāts teica, neesmu nekad paudus citu informāciju.
Paldies Gundaram, kas sakām, Sulos Gundaram.
Labdien. Es gribētu atgādināt to, ka šis projekts Rīgas ielas pārbūve un atjaunošana nevar tikt veikts visa gada garumā, bet viņš var tikt veikts tikai tajā sezonā, tas ir vasara, rudens un varbūt arī pavasars, ja ir labvēlīgi laika apstākļi. Tikko temperatūra nokritīsies zem 7 grādiem, tā nekāda asfalta seguma nebūs iespējams ieklāt, tāpēc, manuprāt, ir svarīgi ne tikai mēnesi ātrāk iesniegt vai katra diena un katrs termiņa ietaupījums, ko mēs iegūstam, mums ļaus projektu realizēt jau šajā gadā pēc iespējas lielāka apjoma un lai nākamā gadā tas apjoms paliktu mazāks. Es arī viennozīmīgi atbalstu šo projektu un aicinātu arī visus pārējos saprast, ka Rīgas iela ir tā vieta, kas ir Talsa vizītkārte, un par to iebrauc katrs, gan talsinieks, gan arī Talsa novadiedzīvotājs, gan arī mūsu viesis mūsu pilsētā, un mēs vēl pavisam nesen atceramies, kāds bija ceļš no viedukta līdz Talsiem, ka tas bija vienkārši nu, briesmīgs, un tagad ir gan veloceliņš, ir gan arī sakārtota braucamā daļa, un talsnieku var izmantot gan atpūtai, gan arī ērtai pārvietošanai. Tāpēc te varbūt nu, ir jānoliek visas citas iemesli, kas varētu traucēt šo projektu realizēt, vai varbūt kādas bažas, kas liekas, ka tās varbūt ir kaut kādi iemesli, lai nebalstot par šo projektu, bet jāapstās uz šo jautājumu tiešām no talsnieka, no tals iedzīvotāja skatu punktu, un jāatbalst un jāļauj realizēt, pateicoties tam, ka bija šī pandēmija, pateicoties tam, ka šīs projekta finansējums bija pieejams. Jo pretējā gadījumā šīs projekts pat varbūt arī nebūtu talsos realizēts vēl 5 vai 10 gadus. Tāpēc aicinātu visu tiešām atbildīgi pieiet šim lēmumu un šo lēmumu atbalstīt. Paldies.
Paldies, piedevu. Kolēģi vēl kāds, ko vēlās piebilst. Ja neesi arī aicināt atbalstīt šo lēmumu projektu, jo tas mums ir jāizdara, mums ir iespēja to izdarīt, un tāpēc arī aicinu balsot par. Tātad balsojam, kurš lūdz par? Paldies, kurš pret, kurš atturās. Vienam deputātam atturoties ar balsu vairāk un lēmums ir pieņemts.
Nākošais jau... Es atvainojos, es neatturējos, es balsoju pret.
Ko es atvainojos, Inga, jā, es neredzēju. Vienam deputātam balsojot pret, lēmuma projekts tiek pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu. Investīcija projekta Rīgas iela Talsos atjaunošanu pārbūvu īstenošanai. Ilze Lagziņa turpinuma ziņot. Tas ir saistīts ar pirmo jautājumu.
Jā, tātad šis ir iepriekšējā jautājuma turpinājums. Tātad, lai īstenot šo te projektu, ir nepieciešams ņemt valsts aizņēmumu 75% apmērā no kopīgo būvdarbu, no visa projekta kopīgajām summām. Un, kā jau es iepriekš teicu, šobrīd mēs esam veikuši aprēķinu pie nosacījuma, ka mums atbalstīs gan būvdarbu izmaksas, gan autoru uzraudzības, gan būvu uzraudzības izmaksas. Un tātad šis te pašvaldības nepieciešamais finansējums bija iepriekšējā lēmumā, un aizņēmums tātad 75% apmērā ir 548 417 eiro un 76 centi. Taču vispārējai informācijai es vēlētos vēl noprecizēt, tātad vēlreiz uzsvērt, ka ministra kabineta rīkojums par šī finansējuma piešķiršanu tika pieņemts 29. jūnijā. Autoru uzraudzības līgums par šo projektu īstenošanu noslēgts 1. jūlijā, būvuzraudzības līguma iepirkums noslēgts 16. jūnijā un iepirkums par būvdarbiem 30. jūnijā. Tā kā dokumenti ir sagatavoti tiešām pēc šiem datumiem, un tā kā jau teica, iesniegšanas termiņš ir 8. jūlijas, tādēļ arī šobrīd tiek skatīti šie tie aizņēmumi, un tiešām mēs esam ļoti operatīvi iekļaujušies šajos laikos, nu, kad visi dokumenti ir bijuši sagatavoti. Un tātad vēlreiz 75% no investīciju projekta ir 548 417 eiro 76 centi, un pašvaldības finansējums pēc šī brīža aplēsēm 25% eiro apmērā pie nosacījuma, ka valsts kasi atbalstīs ne tikai būvdarbu izmaksas, bet arī autoru uzraudzības un būvuzraudzības izmaksas.
Paldies par ziņām, kolēģi, vai ir jautājumi? Daigā jautājums atvienot.
Jā, un ja neatbalstīs, tad mēs pieņemsim jaunu lēmumu.
Jā, tad būs domas lēmums par pašvaldības finansējumu autoru uzraudzības un būvuzraudzības daļai. Tur mēs paskaitīsim pēc naudas plūsmas, aptuveni tie būs kaut kādi 8000. Jā.
Paldies, kolēģi, vēl jautājumi. Daini, lūdzu.
Divu nedēļu atpakaļ tika pieņemts likums par administratīvu teritoriālo reformu, un šis likums paredz arī apvienot to pašvaldību finanšu komiteju, un šajā finanšu komitejā tiek iekļauta pārstāvja no Talsu, Dundaga, Rojas, Mērsraga novadiem. Es zinu to, ka izpildu var sākusi strādāt par šādu nolikumu izstrādes, un šis te likums paredz to, ka lai paņemtu aizņēmumi, jābūt šīs finanšu komitejas akcepts pēc domas lēmumu. Es vienkārši gribētu saprast šajā brīdī laika grafiku, ja ir plānots iesniegts 8. jūlijā, kad varētu notikt šāda apvienoto novadu finanšu komiteju?
Nav jāveic, jāorganizē apvienotā finanšu komiteja. Tā ir finanšu komisija, kas sastāv no novadu pašvaldību vadītājiem, kas sanāk kopā uz sēdi, ko saicina lielākais novads uz sēdi, un pēc tam tiek pieņemts balsot lēmums. Balsojums notiek ar iedzīvotāju skaitu, ja tādīgs izteikties. Ja? Pēc iedzīvotāju skaitu tiek pieņems lēmumus nevis pēc konkrētām cilvēku balsīm. Interesanti jau tas, protams, man liekas šī brīdī, ja tādrīkst teikt, tā ir birokrāta augstākā pakāpē, jo nevienam īsti no skaidrs arī konsultēties, kā tad tas būtu jādara un ko tas nozīmē, jo kaut kādu normatīvu aktu un kaut kādu skaidrojumu, par to viss būs tikai vēlāk, bet šī brīdī, lai tas vispār notiktos, ir pašvaldības, kas to jau dara, mēs arī tad nākošā nedēļā plānojam, kad mēs satiksimies ar kolēģiem un šo lēmumu pieņemsim, lai arī tas dokuments mums būtu. Bet tā nav apvienotā komiteja, tā ir komisija, kas sastāv no 4 cilvēkiem.
Precizējot, tad es saprotu, tā dokumenta tiks iesniegta, tad šī apvienotā komisija sanāks nākošo nedēļu, un šie dokumenti tiks pievienot klāt līdz izskatīšanas datumam. Ja?
Jā, tā ir uzraudzības padoma arī runāts, ka viņi to tā arī pieņem. Jā.
Uzraudzības padoma mutiski ir sniegusi informāciju, ka arī sliktākajā gadījumā, ja šī komisija nesanāks līdz 22. jūlijam, ka jebkurā gadījumā tas netraucēs izskatīt un pieņemt lēmumu, taču lēmumus ietvers sevī nosacījumu, kā aizņēmumu līgumu varēs slēgt pēc tam, kad tiks iesniegts šis finanšu komisijas lēmums.
Paldies par atbildi.
Vai kolēģiem vēl jautājumi? Jautājumi nav, priešlikumu ieteikumu, iebildumu, komentāru. Ja nav, es aicināšu balsu. Kurš lūdzu par? Paldies, kurš pret? Paldies, vienam deputātam balsot pret, lēmums ir pieņemts. Trešais dienas kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu projekta numura 8120171004 vispārējais izglītības iestāžu mācību vietas uzlabošana Talsu novadā īstenošanai. Ilze mums turpinās ziņot, lūdzu.
Jā. Tātad šobrīd sagatavots lēmums par aizņēmumu ņemšanu projekta vispārējās izglītības iestāžu mācību vidas uzlabošana konkrēti par Talsu valsts ģimnāzijas daļu. Šis te projekta līgums CFLA tika parakstīts 18. Gadā un sevī ietvēra vairāku skolu šos te uzlabošanas mācību vidas uzlabošanas darbus, tā skaitā ģimnāzijai. Un, ja jūs atceraties, 18. Gadā mēs jau tātad gājām uz aizņēmu padomi un ņēmām kredītu arī ģimnāzijas sporta laukuma būvniecībā šīta projekta ietvaros. Un šobrīd ir sagatavots lēmums tieši par ģimnāzijas šo te mācību vidas uzlabošanu. Šobrīd šis te aizņēmums ir sagatavots tādā stadijā, ka mums ir zināms autoruzraudzība, plānotais autoruzraudzības veicējs, jo tur ir noslēgusies iepirkuma procedūra, ir zināms būvuzraudzības veicējs plānotais, un tur arī ir noslēgusies iepirkuma procedūra, un ir zināms plānotais būvdarbu veicējs, un arī šeit ir noslēgusies iepirkuma procedūra, bet ņemot vērā, ka šīs te izmaksas sadārdzina šobrīd spēkā esošās izmaksas un ir jāveic grozījumi centrālajā finanšu līguma aģentūrā. Šobrīd mēs gaidam no centrālās finanšu līguma aģentūras, kad viņi saskaņos mums šo te iepirkuma rezultātu, būvniecības iepirkuma rezultātu, un šis process šobrīd ir procesā, un vēl mēs neesam saņēmuši saskaņojumu no šīs te CFLA, un mēs neesam arī veikuši vēl izmaiņas šajā vienošanās pie CFLA līguma. Tādēļ saku, ka šis projekts šobrīd ir nu, nepilnībā sagatavots, bet aprēķins ir veikts ar nosacījumu, ka Centrālā finanšu līguma aģentūra akceptēs šos te būvdarbus, akceptēs būvuzraudzību un autoruzraudzību, un ņemot vērā šīs te izmaksas 1,763,514,03 eiro, veiks izmaiņas pamatlīguma grozījumos, un tādā gadījumā būs situācija, ka tad avants mums tiks noteikts 1,213,660,07 eiro, un pie šiem nosacījumiem aizņēmums ir nepieciešams 549,853,96 eiro. Un ja Centrālā finanšu līguma aģentūra nesaskaņos mums šo vienošanos, tādā gadījumā ir scenārijs, ka mēs nu, šo jautājumu aizņēmumu galvojumu uzraudzības padome neskatīs, jo nebūs pilnīgi dokumenti. Un ja būs jāņem mums nākamais iepirkuma rezultātā šis te kandidāt, būvniecības kandidāts, tādā gadījumā arī būs nepieciešams izmaiņas veikt ar CFLA, bet nu, tad šīs izmaiņas jau būs par citu summu, un tad mēs sniegsim, es pieļauju, kad nākamajā mēnesī šo te projektu. Bet šobrīd mēs esam sagatavojuši dokumentus ar domu, ka mēs šobrīd iesniedzam šos te dokumentus esošajā stadijā, un tuvākajā laikā es nevaru atbildēt šobrīd tieši kad, saskaņojam ar CFLA izmaiņas un saņemam grozījumus līgumā un iesniedzam to kā papildus dokumentu līdz dokumentu izskatīšanai, kas notiek 22. jūlijā, bet tas noteikti ir jāizdara krietni ātrāk, jo tad, kad iet uz 20. jūlijas sēdi, jau tad visiem dokumentiem ir jābūt izskatītiem un akceptētiem. Nu, tāda šobrīd ir situācija ar šo projektu. Jums noteikti būs jautājumi, mēs centīsimies atbildēt.
Paldies par ziņām. Ingā, jautājums lūdzu.
Man jautājums, es tā īsti nesapratu, kāpēc šis jautājums bija jāskata šodien ārkārtas domas sēdē. Ja tur vēl es tā sapratu no dzirdētā, ka tur ir tik daudz vēl nesagatavota. Un ja es pareizi saprotu, tad šis te nav rīt jāiesniedz.
Tas ir tas pats iemesls, lai rīt varētu iesniegt dokumentus, lai 22. jūlijā būtu cerība saņemt kredītu, jo šie darbi ir jāsāk darīt. Un katrs mēnesis ir no svara. Godaram komentārs pēc tam Daigā.
Šobrīd skoli sagatavot būvdarbiem ir gan skolotāji, gan skolnieki, gan arī tals namsaimnieks, gan arī vēl citi brīvprātīgi ir veikuši darbu, lai pilnībā visus mācību procesam nepieciešamo pārvietot, skolas ēka ir atbrīvota, un mēs zinām, ka ir vasaras brīvlaiks, skolnieks skolu neapmeklē visizdīviekais brīdis, kad uzsāk būvdarbus. Tā kā būvnieks ir prognozējis, ka būvdarbu varētu tikt veikti 16 nedēļās, tas nozīmē, ka tas varētu būt augusts, septembris, oktobris, novembris. Un nu, pēc labākā scenārija, tad mācību procesi ārpus skolas telpām attālināti vai arī piemeklējot pielāgotas telpas varētu norisināties 3 mēneši, septembris, oktobris, novembris. Katru mēnesi, ko mēs iekavēsim, mēs saprotam, ka mēs 700 skolniekus atstāsim ārpus skolas ēkas, un viņiem nebūs iespēja mācīties skolas ēkā, bet būs radīta kāda alternatīva. Protams, ka mācību process noteiks, bet pilnvērtīgi mācību process var realizēt tikai un vienīgi skolas ēkā, tāpēc mēs arī ģimnāzijas skolas vadību un arī domāju, doma kopumā saprot, ka šis projekts ir jārealizē vasaras brīvlaikā, vai vismaz jāuzsāk realizēt vasaras brīvlaikā, lai pēc iespējas vairāk mēs izmantot tieši brīvlaikā situāciju, kad skolas ēka netiek apmeklēta. Paldies!
Paldies, Daiga, lūdzu.
Man vienkārši maz piebildi ir, ja es pareizi atceros, tad aizņēmumu galvojumu padomu sanāk tikai vienu reizi mēnesī, vai ne? Tāpēc mēs arī nevaram kavēt.
Un iespēja, protams, vēl ir iesniegt dokumentus papildinot tos. Papildināt. Tas nav tā, kā nāc nogrīdzi, ja mēs iesniedzam rīt, kad nav iespēja vispār nekādiem manevriem, mēs nevaram papildināt to, ko esam iesnieguši. Tāds arī bija tas mērķis un tā bija tā doma. Kolēģi, lūdzu, vai vēl jautājumi? Inga, lūdzu.
Vai es pareizi sapratu, tāpēc, lai būvdarbus uzsāktu vasaras skolām brīvlaiku
laikā. Jautājums bija jāskata šodien, un deputāti informāciju varēja saņemt tikai 3 stundas pirms šīs te domas sēdes. Tas pareizi sapratu?
Jā, bet tas nebija tāpēc, ka kāds kaut ko centās slēpt, lai deputātiem pēc iespējas mazāk būtu ko lasīt. Es jau sākumā teicu, ka bija ļoti daudz dokumentu, kas vēl bija jāsagato un daudz lietas, kas bija jāprecizē. Ja jūs to klusu kundze domāja, tas absolūti nebija. Kā jau es minēju, tas bija tieši darīts ar to mērķi un nolūku, lai būtu iespējas maksimāli un cerības saņemt šo kredītu 22. Lēmumu par kredītu 22. jūlijā. Un absolūti nav ne blēdība, ne speciāla darbības, lai deputāti ar kaut ko nevarētu iepasīties. To varat pieņemt, varat nepieņemt. Bet nu tā tas bija.
Tad es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka mēs līdz pēdējiem brīdim, līdz šodienai gaidījām vēl tagad līdz 3:00 atbildi no CFLA par šīm te vienošanās grozījumiem un par šo te akceptu šim te iepirkumam. To mēs šobrīd vēl neesam sagaidījuši, bet vēlreiz saku, tātad, ja mēs neseņēmsim šīs te izmaiņas no CFLA, tad automātiski šis kredīts netiks skatīts. Un tad būs atkal cits domas lēmums un skatīsim vēl vienreiz šo jautājumu jau ar citiem nosacījumiem.
Paldies, izsmeļoši.
Jā, bet es vēlreiz gribētu precizēt tomēr kopēji, tātad šobrīd iet runa par diviem aizņēmumiem, viens ir šīta Rīgas ielas atjaunošana, otrs ir ģimnāzijas būvniecība, un abos kredītos kopējā summa ir 1,098,271,79 €.
Paldies par precizējumu, kolēģiem vēl jautājumi. Kāds vēlās ko piebilst? Mierlodu lūdzu.
Uzskatu, ka kredīta pieprasījums aizņēmumu un galvojumu padomei ir īsti laikā, jo mums jāpatur prātā divas lietas. Pirmām kārtām mēs neesam vienīgie, kas pretendēs uz aizņēmumu. Bieži vien veidojas rinda un aizņēmumiem arī ir limits. Ja mums ir viss sagatavots un mēs varam nobalsot, mums ir jāiestājas rindā, pat ja vēl kaut kas būtu jāpieprecizē, bet lai 22. jau šo jautājumu skatītu, mums būtu cerības aizņēmumam. Otra lieta, ja pat iestājas sliktākā situācija un mums pēc piešķiršanas un pēc līguma parakstīšanas uzreiz nevajag šo naudiņu, mums par šo naudu nekādu procentu nav jāmaksā, tie būs jāmaksā tikai tad, kad viņi ieskaitīs, tad, kad faktiski neieskaitīs, bet mēs piestādām dokumentus, ja, Normundu un viņu pārskaita. Tā ka no tā brīža mēs neko, ar ko neriskējam, tādēļ es uzskatu, ka tas ir vietā un laikā, un es atbalstīšu un aicinu arī kolēģis atbalstīt lēmumu projektu.
Kolēģi, vai kāds vēlēs ko Ilva lūdzu?
Tātad es saprotu, ka no situācijas varēja izvairīties, ja iepirkuma komisija saulēcīgi būtu pamanījusi šo te novirzi, ko šobrīd ir piefiksējusi Centrālā finanšu līguma aģentūra.
Acīm redzot, ja pareizāk sakot, tā novirzi ir tāpa, ko pēc laika notiek debats un strīdi.
Paldies.
Kolēģiem vēl kas sakams. Ja nav es aicināt balsot un aicināt arī atbalstīt, lai mēs arī šo projektu varam mēģināt realizēt saulēcīgi, tad balsosim, kurš lūdzu par? Paldies, kurš pret? Paldies, vienam deputātam balsot pret, lēmums ir pieņemts. Un šīs dienas kārtības pēdējais jautājums par tāls naudu pašvaldības pilnvarota persona ciet tāls bioenerģiju. Daniels Petersons mums ziņos lūdzu.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par tāls naudu pašvaldības pilnvaroto personu, kuru veiks tāls bioenerģija 2015. gada 5. jūnija. Noslēgtā deleģēšanas līguma kontrola. Deleģēšanas līguma 11. punkts noteica, ka līguma izpildes ietvaros bioenerģija ir pašvaldības pāraudzībā un ka līguma izpildes kontrola veic pašvaldības domas lēmuma pilnvarota persona. Ņemot vairāk ar pašvaldības domas lēmuma pilnvarotā persona, uz doto brīdi nav noteikta, ir nepieciešams lemt par šo jautājumu nosakot, ka attiecīgā līguma kontroli veiks tāls novada pašvaldības kapitāla sabiedrības pārvaldības konsultants.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, var jautājumu? Jautājumu nav, kāds vēlās, ko iebilst, piebilst, debatēt. Ja nesaicinu balsot, kurš lūdzu par? Paldies. Līdz ar to šīs dienas ārkārtas domsēde beigusies.